tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Na yeni bir gezek tarixi gözəyləyim diyen gepleşik arqali xidmətinizdə bol turs bizə hemra bolun. Aygun hesabından aydar bolsak bugün seşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň azir aýynyň 15-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4-türkeşlerden 3-nji aýynyň 11-i, 2022-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 6-sy. Bermung 62 yıl mundan odal 382-nji hejri kamary ýylyň 4-türkeşlerden 3-nji aýynyň 11-şeýle bir günde Nehw ilminiň meşhur alimi Ali ibn Isa Romani dünýäden ötdi. Ol öz asrynyň edebiýatyndan aýry fiqh, kelam we Quran ilimlerini bilýärdi. Romani edebiýaty Ibn Sirac ýaly alimlerden öwrenip ustat boldy we köp şagirdler hem terbiýeledi. Bu musulman alimden kä eserler ýadygar galandyr. Şerh-i Sibuwi şolardandyr. Ökyýel 44 ýyl mundan ozal 1778-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 6-sy şeýle bir günde Fransaly fizik we şimi alimi Joseph Gay-Lussac dünýä ýyny. Ol ýaşaýyşynyň dowamyny köp barlyklar geçirip gowy netijelere ýetdi. Gay-Lussac awly gaz bolan siyalojen gazyny tapdy we alkoly ölçüýän wesilany bejerdi. Bu alim 1850-nji miladi ýylda dünýäden ötdi.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapak alayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylağın. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylağın.
Bürüz 5 yıl mündan odal 1917-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 6-sy şeýle bir günde Finland ýurdy Orsiýetden garaşdyrylygyny aldy. Finlandyň Orsiýet bilen goňşy bolmaklygy modern Finlandyň döwlet adamlaryny hawatirlendirýärdi. Şol sebäpli 10-nji miladi asyrda Finland Orsiýetiň garşysyny bizi gory diýip Suwedden himayat soradi. Ýöne Suwedliläriň öwleri Finlandy dolular. Şonun 1721-nji miladi ýylda Orsiýet Finlandyň bir bölümini aldy. Finland ýurdy 1901-nji miladi ýylda kanun düzüji mejlisi eýe boldy we 1917-nji miladi ýylda Orsiýet inqilaby ýüze çykanda Orsiýet goşuny Finlandy terk etdi we Finland ýurdy garaşsyz boldy. Finland ýurdy Ýewropanyň demirgazygynda Orsiýet, Suwed we Norwej ýurtlary bilen goňşudyr. Yurdun hükümeti cemhurluk ve payitahtı bolsa Helsinki'dir. 32 yıl mundan ozal 1369-njy hejri şemsi ýylyň azir aýynyň 15-i şeýle bir günne Iranyň soy sazynyň ustady Menuçer Jahanbekli 62 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol 1307-nji şemsi ýylda dünýä ýeni we sazy Iranly görnükli ustadlardan öwrendi. Soň okuwlaryny kämilleşdirmek üçin Otrişe gitdi we şol ýerde doktora derejesini aldy. Jahanbekli İran'a gelenne barlıqlar geçirip sar sapak berdi. Onun köp kitaplarym ýadygar galandyr. Sen tur öwredüş diýen eser şolardandyr. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmenleri radyosundan tarihe göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.